Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Вчера техничкиот премиер Талат Џафери ја презеде премиерската функција од довчерашниот премиер Димитар Ковачевски. Техничката влада, според договорот од Пржино, подпишан на 2 јуни 2015 година, се формира 100 дена пред изборите и има задача да организира и да спроведе фер и демократски избори. Ковачевски на пресконференцијата по примопредавањето на функцијата повика техничката влада да работи во интерес на граѓаните.
Повикувам владата и сите во неа, без разлика на партиската припадност, да работат во интерес на граѓаните, на економијата, на безбедноста и стабилноста, на вкупниот државен и граѓански интерес. Денес не е време на поделби. Денес е време на заедничство. Денес е подобро време. Време во кое дебатираме, време во кое се слушаат аргументите, време во кое заробеното минато е историја.
Џафери ги повика институциите да бидат функционални и да го спроведат изборниот процес.
Без оглед колку ќе трае ова влада, ве уверувам дека во ниту еден миг нема да отсутствуваат редовното функционирање на институцијата, соработката и инклузивноста во работата на владата, обезбедувајќи секој сегмент или министерство да бидат транспарентни, отчетни и над се ефикасни и во служба на граѓаните.
Вчера примопредавање имаше и во кабинетите на министрите, кои во идните 100 дена ќе ги водат кадри на опозицијата. ВМРО-ДПМНЕ е пак упати реакција, во која вели дека со примопредавањето на премиерската фотелја меѓу Ковачевски и Џафери официјално е крунисан бракот на СДСМ и ДУИ. Миле Левков на пресконференција рече:
СДС на поклон ја даде Македонија на ДУИ, Ахмети и Талат Џафери, само за да си ги спасат фотелите, само за да продолжат со криминалот и корупцијата го направија Талат Џафери или командант Фрина, премиер на Македонија.
Новоизбраниот председател на владата Талат Џафери за денеска ја закажа првата седница на новоизбраниот владин состав. За заклучоците и одлуките, јавноста ќе биде информирана по завршувањето на седницата, соопштува кабинетот на Џафери. Врвот на ДУИ, назначувањето на првиот премиер албанец во историјата на Македонија, со песни го прослави во собранискиот кабинет на лидерот на партијата Али Ахмети. Членовите носеа вратоврски на кои пишува прв премиер албанец 28.1.2024. Историскиот момент за ДУИ се пренесуваше во живо во дел од косовските и албанските медиуми и тоа од сите фази на подготовката за преземање на функцијата. Џафери, како се подготвува, излегува од дома, па неговото возење до собранието, атмосферата во автомобилот и така натаму. Медиумите од регионот, што го покриваа примопредавањето на мандатот на Џафери, имаа посебен третман. Ним на располагање за движење низ Скопје им беа дадени службени возила на Министерството за политички систем на Артан Груби, од кое вчера немаше образложение зошто косовските и албанските новинари имале специјален третман. Косовските и албанските новинари целата свеченост ја следеа и снимаа од амбасадорските места во собраниската сала, а таму македонските новинари немаа пристап. На ова реагираше Сдруженијето на новинарите на Македонија. Во реакцијата се вели: четворицата странски новинари биле сместени во дипломатскиот дел на терасата во пленарната сала и исто така во текот на нивната посета биле пренесувани со владини службени возила. Сметаме дека досега ова не било практика и укажуваме дека со ваквите постапки се прави преседан што може да остави впечаток дека некој е привилегиран за сметка на друг во новинарската фела. Ваквиот третман во најмала рака ги омаловажува останатите новинари и создава перцепција дека се влијае на странските новинари да известуваат во полза на домашните чинители од политичките партии во собранието, додека нееднаквиот третман на новинарите придонесува за недостаток на транспарентност и отчетност, се вели во реакцијата на ЗНМ. Собраниската преслужба одговори. Во реакцијата се вели дека поради големиот интерес била отворена целата галерија и дека странските, односно косовските новинари не биле привилегирани. Со реакција се јави и ВМРО-ДПМНЕ, во која вели дека журките од кабинетот на Груби се префрлиле во собранието, а од вчера и во зградата на владата. На ова Дуи одговори дека ВМРО-ДПМНЕ само шири страв преку лажни вести. За премиерот на техничката влада Џафери честитки пристигна и од премиерот на Албанија Еди Рама, кој историското достигнување му го припиша на Али Ахмети, а успех му посака и косовскиот премиер Албин Курти и председателката Вјоса Османи. Новиот собраниски председател Јован Митрески вчера ја одржа и првата координација по преземањето на функцијата. Но утринскиот состанок минал без представник на пратеничката група на ДУИ, без опозиционата ВМРО-ДПМНЕ, која и досега не присуствуваше на редовните координации на претходниот председател Џафери и без представник на Сдружената албанска опозиција, која извесен период ја бойкотира работата на собранието. Првата конференција Митрески ја одржа само со представници на СДСМ, на Алијансата на албанците и на Левица, со кои било заклучено дека собранието до почетокот на кампањата за изборите ќе работи со полн капацитет. Закажана е и првата нова пленарна седница на 7 февруари, а во меѓувреме редовно ќе работат и собраниските комисии. Митрески вчера оствари средба со евроамбасадорот во Македонија Дејвид Гир. На средбата била констатирана, како што се соопштува, одличната соработка која во континуитет се одржува од страна на Европската Унија, а која ќе продолжи и во периодот што следи пред одржувањето на предстојните парламентарни избори. Амбасадорот Гир изразил безрезервна поддршка за новоизбраниот председател на собранието и на институцијата во целост, која, како што нагласува, ќе продолжи и во следните месеци со цел за окружување на незавршените активности и законодавни постапки поврзани со реформските обврски кои произлегуваат од нашиот евроинтегративен пат. Председателот на партијата Достоинство Стојанче Ангелов побара од пратеничката група на СДСМ да го поддржи предлог законот за обештетување на воените инвалиди и семејствата на загинатите бранители од 2001-та. Зошто се чекаше толку време и зошто овие луѓе беа оставени толку години да ја бараат правдата низ судските ходници и лавиринти, објаснува Ангелов во изјава за ТВ24.
Целата работа запнуваше најверојатно на седница на влада кога ДУИ требаше да даде согласу. Според мене проблемот е во несогласувањето на ДУИ со оваа иницијатива и затоа моите очи сега се вперени во Македонското собрание кое што, како што веќе реков, има 15-тина дена да го донесе овој закон, овој предлог закон за измена на законот за бранители кој што во суштина се состои од само еден член.
Стојанче Ангелов е и поранешен генерал-мајор на специјалните единици на македонската полиција и учесник во конфликтот од 2001-та. Вработените во Фондот за здравство вчера протестираа против најавената одлука на Управниот одбор за намалување на платите за 21%. Тие најавија штрајк ако се донесе таква одлука. Во тој случај ќе работи само еден човек на еден шалтер, а другите ќе бидат затворени. Председателот на синдикатот на ФЗО Бранко Аджигогов за медиумите што го следеа протестот изјави.
Доколку има штрајк, апсолутно прекинуваат сите неесенцијални функции на Фондот за здравствено осигурување, така да во освен по едно лице што ќе прима документи, другите вработени воопшто нема ништо друго да работи. Тоа во превод значи нема никаква исплата за ништо, ниту за капитација за матични лекари, ниту за лекови за аптеки, ниту за плати во јавно здравство, ниту за лекови во јавно здравство и така натаму.
Буџетот на ФЗО изнесува над 46 милиарди денари. Од него за плати на вработените се издвојува околу 1%.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.